Vážené posluchačstvo, naladili jste si další díl podcastu Právokranní kávě. U jehož poslechu vás vítám já, Martin Frolík. A představovat dnešního hosta bude trochu jako nošení dříví do lesa, protože advokáta PRK Partners Dana Vejsadu znáte nejen jako skvělého prackaře z přednášek a seminářů, ale jako moderátora videokástu Na kus řeči s právníky a ostatně ani v našem podcastu není úplně poprvé. Dane, vítej, ahoj.
Ahoj, Martine, jsem rád, že jsi mě zase pozval.
A já jsem rád, že jsi přišel. Já jsem si totiž s tebou chtěl dneska popovídat o tom, jak je to s naším trhem zaměstnanosti, respektive o jeho problémech, protože toto téma zvedají hodně nejen naši podnikatelé, kteří to vidějí jako jeden z hlavních problémů v České republice a uvádějí nízkou nezaměstnanost, respektive nedostatek pracovní síly jako věc, která jim brání v nějakém větším rozvoji, jako jednu z těch problematických věcí. A současná vláda podnikla několik kroků, jak s tímto problémem bojovat, nicméně ne všechny byly úplně ku prospěchu věci. Mohl bys prosím v rychlosti zrekapitulovat, co se v posledních měsících s ohledem na zaměstnanost událo, co se povedlo, co se nepovedlo?
Tak předně asi je potřeba říct, že ten problém už je v celku dlouhodobý. On už se o něm mluví, dá se říct, snad možná od roku 2017-18 a řekněme, jenom se liší trošku ta intenzita. Malinko nám to téma samozřejmě zapadlo v době covidu, ale teď samozřejmě se to vrátilo s plnou silou. Třeba ze Svazu průmyslu zaznívá, že českému trhu práce chybí asi 250 tisíc zaměstnanců, takže opravdu ten počet je poměrně vysoký a dá se říct, že to do jisté míry skutečně brzdí české firmy v tom, aby mohly přibírat další zakázky, aby mohly být, řekněme, více efektivní, více profitabilní. Pokud jde o to, co s tím udělat, tak na jednu stranu tady samozřejmě hraje roli otázka, kterým směrem se chceme vydat. Jestli chceme opravdu držet ta pracovní místa převážně v nějaké výrobě, převážně řekněme třeba s nižší přidanou hodnotou, anebo naopak to, a tedy i otevřít, řekněme třeba trh práce směrem do některých států, které by takovou pracovní sílu mohly nabídnout, anebo zda chceme jít spíše cestou trošku jinou a to hledat spíše příležitosti ke přeměně na průmysl a obecně služby s vyšší přidanou hodnotou. To ale samozřejmě je otázka potom trošku složitější, protože to samozřejmě vyžaduje mít tu kvalifikovanou pracovní sílu, která se tady také ze dne na den nezhmotní. Takže to je asi ta primární otázka. Pokud bychom se potom bavili o tom, kde teda hledat ty zaměstnance, tak ano, to jedno řešení je, jak jsi zmínil, trošku to koukání se do ciziny.
Možná ty jsi zmiňoval, že bychom se měli rozhodnout vůbec, co chceme. Máme nějakou strategii o tom, protože hodně se hovoří o tom, že bychom se měli stát právě tou ekonomikou s přidanou hodnotou více, respektive odklonit se trošku od výroby, přiklonit se trošku více k tomu R&R, to znamená výzkumu a vývoji. Máme vlastně takovouhle strategii, kterou by se nám dařilo naplňovat?
To je dobrá otázka. Přiznám se, že úplně nevím, nebo respektive možná někde na ministerstvech nějaká bílá kniha, zelená kniha, nebo jak tomu vždycky říkají, leží, ale že by člověk něco viděl skutečně v té praxi, to se asi úplně říct nedá. Takže a to i nakonec jak si nahrává tomu, jak říkám, že to je už dlouhodobý problém a tak asi sám víš, že v České republice koncepční řešení se nehledají tak často jako ta rychlá a záplatová.
Pojďme se teda podívat na té rychlá a záplatová řešení, která se nám v poslední době povedla nebo nepovedla.
Přesně tak. Tím krokem, který přišel, je právě to, že se Česká republika částečně více otevře zahraničním zaměstnancům. Je tady zejména možnost a i poptávka po, řekněme, flexibilnější možnosti, rychlejší možnosti zaměstnávání cizinců z některých zemí, a to zejména z takových zemí, které i řekněme z nějakého bezpečnostního hlediska pro Českou republiku nejsou nějakou výraznou hrozbou. V tomto směru se třeba mluví o Filipínách, kde se má vlastně, nebo kde se i navyšuje ta kvota těch zaměstnanců, kteří, nebo počet, který může přijít na ten český trh.
Potom předpokládám, že i v souvislosti se zvýšeným počtem Ukrajinců na našem území, tak i tohle to přispělo trošku možná ke snížení toho deficitu, protože řadě z nich se podařilo najít práci.
Určitě nedávno jsem zachytil nějaké číslo, že těch celkových uprchlíků na té dočasné ochraně v současnosti je něco stále přes 300 tisíc, z čehož asi 120 tisíc má být zaměstnáno, takže jako nějakou část to samozřejmě zaplnilo. Trošku takové riziko této skupiny je samozřejmě to, že nevíme, jak dlouho tady zůstane.
Rozumím. A přesto i s tou podporou nám stále chybí teda 250 000 zaměstnanců.
Přesně tak.
Co se změnilo třeba, pokud jde o dohody o provedení práce, což je téma, o kterém jsme se bavili v jednom z posledních podcastů spolu, a nebyla to zrovna změna, která by se úplně povedla. Jaký je její stav teď?
No, asi je potřeba říct, že celkově, pokud jde o dohody o provedení práce, těch změn bylo několik. Už vlastně proběhly od začátku roku změny, zejména v té pracovně právní oblasti, kdy dohodáři mají nově nároky na dovolené, na příplatky a tak dále. Nicméně asi více, a to zejména ve vztahu k té právě dohodě o provedení práce, rezonovaly ty změny daňové. Protože ministerstvo financí v podstatě připravilo, dá se říct, téměř novou koncepci toho, jak se má příjem na DPP zdaňovat. Zejména tím cílem bylo samozřejmě sáhnout si více na ty peníze v případě, kdy ten člověk má více DPP u různých zaměstnavatelů. To znamená, u každého z nich nepřesáhne ten stávající limit 10 000 korun, kdy platí jenom daň z příjmu, ale neplatí pojistné. A může si, má-li takhle 4-5 dohod, vydělávat 40-50 tisíc měsíčně, aniž by z toho vůbec šlo sociální zdravotní pojištění, což se samozřejmě logicky státu úplně nelíbí, takže připravil novelu, která, nebo ne novelu, ale už v podstatě je to schválená účinná úprava, nebo měla by být účinná od 1.7., s tím, že tam mají být dva limity, tedy jednak limit u jednoho zaměstnavatele a jednak souhrný limit pro všechny dohody. Ten limit u toho jednoho zaměstnavatele, to je v podstatě to, co známe teď, jenom měl být o něco málo navýšen, protože měl být navázán na průměrnou mzdu v národním hospodářství. Problémem byl ten nově zavedený druhý limit. A to zejména to, jak v praxi se má zaměstnavatel dozvědět, že ten zaměstnanec má i další DPP u jiných zaměstnavatelů, kolik si tam vydělal. Takže samozřejmě s tím má být spojena nějaká ohlašovací povinnost, pak to má finanční úřad nějakým způsobem, nebo správa sociálního zabezpečení nějakým způsobem spočítat, dát tomu zaměstnavateli vědět, že má něco doplatit. Celkově ten systém je velice složitý.
Kromě toho ale, že to bylo administrativně docela náročné a možná neúplně domyšlené, tak mám pocit, že se hodně ozývali hlavně mladí lidé, kteří třeba takto dělají brigády a berou to trošku jako vlastně krok proti ním. Má to nějaké řešení?
Souhlasím s tebou, co říkáš. Nakonec to není první krok proti této skupině, protože mimo jiné jsme tady měli i zrušení třeba slevy na dani pro studenty. Takže to už byla pro ně taková, řekněme, první rána. Teď jim ještě případně stát jako přisazuje tady tímhle s tím, ale nejsou to samozřejmě jenom studenti, jsou to i například na mateřské, na rodičovské zaměstnanci, kteří si chtějí nějakým způsobem přivydělávat a samozřejmě i další skupiny. Nicméně, co s tím tedy? Hledá se řešení, protože, jak si řekl, i stát sám zjistil, že vlastně to, co si vymyslel, je obtížně realizovatelné. Dokonce i některé státní orgány se pak proti tomu ozvaly, že jim to vlastně jako hodí úplně vidle do rozpočtu a vůbec do způsobu fungování. Takže v návaznosti na to se začalo hledat řešení. Teď tedy je dán návrh na novelu, která by se snad měla před tím 1. červencem stihnout, která tedy to, co už je sice schváleno, ale ještě neplatí, má předtím, než to začne platit, ještě znova změnit. Že jsme v klasickém takovém českém kocourkově. S tím, že tedy ten složitý režim počítání limitu u všech zaměstnavatelů má nahradit tím, že pouze jedna DPP bude moci požívat toho daňového zvýhodnění. To znamená jedna dohoda o provedení práce, kterou si ten zaměstnanec ohlásí, nebo zaměstnavatel tedy spíše, nebo prostřednictvím zaměstnavatele ohlásí, tak ta bude podléhat do toho zase limitu těch 10 500 korun cca pouze daní z příjmů a veškeré ostatní DPP bez ohledu na výši výdělku, pokud přesáhnou tu hranici, která tedy je potřebná pro to sociální pojištění, to znamená 3999 korun, tak už budou pojistnému podléhat. Takže tam už zaměstnavatel bude hned vědět, jestli ta jeho dohoda je v úvozovkách ta ohlášená, kde je ten daňový benefit, nebo neohlášená a tedy musí odvádět sociální zdravotní pojištění bez ohledu na celkové nějaké souhrnné výdělky toho zaměstnance.
A tohle to se zvládne jak? Protože jestli to má začít platit od 1.7., tak je na to relativně hodně krátká doba.
MPSV na to šlo samozřejmě cestou přílepku. Aha. To znamená, pan ministr, který je současně poslancem, předpokládám, tak podal návrh na pozměňovací návrh k novele nějakého úplně jiného zákona. Možná mi pomůžeš, jestli si pamatuješ, jaký to je. Já se přiznám, že si to úplně z hlavy nepamatuju.
Jo, to je k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech.
Ano, tak jak vidíme, z dohody o provedení práce to nemá příliš společného, ale prostě přilepí se to k tomu. Aha. A to právě proto, aby se to v nějaké rozumné lhůtě stihlo schválit. Ten zákon má být projednáván v podstatě od zítra, může jít do třetího čtení. Uvidíme, kdy se k němu poslanci dostanou. To znamená, realistické je, řekněme, finální schválení někdy v květnu. Já jenom bych si možná na závěr ještě k tomuhle tématu dovolil takovou jako malou stížnost nebo možná takový malý hejtík. Musím říct, že se mi opravdu nelíbí, jak se už běžným standardem v rámci legislativní tvorby prostě stává to, že všechno se schvaluje skutečně na poslední chvíli, že už schválené věci ještě před účinností se mění a to rovněž na poslední chvíli. Takže tak, jak prostě zaměstnavatelé nevěděli, co bude platit, ať už jde o dohody, ať už jde o benefity těsně před koncem roku, tak teď vlastně stále neví, co bude platit od 1.7., na který režim se mají připravit, jak si vůbec mají spočítat nějaké náklady na zaměstnance a podobně. A to si myslím, že je jako obrovský problém, který se tady moc neotevírá. A jak říkám, mám pocit, že se čím dál víc blížíme tomu, že se to vlastně stává běžným standardem, že na tu přípravu na zákonné změny prostě mají zaměstnavatelé 2 týdny, 3 týdny a že to je vlastně obvyklá věc. Což si myslím, že je jako nepřijatelné a pro vůbec předvídatelnost práva, vůbec i pro to obchodní fungování, pro to, aby jsme byli vhodným cílem pro investice, tak toto tady nemůže prostě dlouhodobě fungovat.
Zase se dostáváme možná trošku k tomu, že vlastně chybí nějaká koncepce a že ty změny se dělají trošku nahodile. Zase ale, aby jsme byli spravedliví, já mám pocit, že to není jako problém jenom této vlády, ale že stejný přístup byl i té poslední vlády, která byla předtím.
To určitě, to samozřejmě, nicméně takhle, problém je ještě i v tom, že samozřejmě se nám postupem času zvyšuje množství regulací, které jsou založeny na směrnicích Evropské unie a tam právě vzhledem k tomu, že ty vlády vždycky trošku zaspí, implementuje se to všechno s ročním, rok a půl dlouhým zpožděním, hrozí pokuty, tak už je pak takový ten přístup a teď už to musí být rychle účinný, aby jsme nedostali pokutu. Takže samozřejmě i z toho pak jako vedou ty, nebo vycházejí ty velice krátké legisvakanční lhůty.
Ale dneska si nebudeme povídat o whistleblowingu, viď?
Ano, ten bych řekl to tak jako hezky začal a od té doby se nám to v tomhle stylu valí.
Pojďme se ještě podívat na další věci. Jedním z velmi diskutovaných kroků byla i výpověď bez udání důvodu z pracovního poměru. Proč vlastně tenhle ten krok považujeme za dobrý a proč neprošel?
Já bych ještě úplně neřekl, že neprošel, nebo aha, respektive asi bych řekl, že ono to je součástí, řekněme, širší diskuze na MPSV o možnosti trošku větší liberalizace pracovního práva, zákoníku práce. Ty diskuze stále probíhají, ono samozřejmě v médiích se nejvíce diskutovalo o té výpovědi bez udání důvodu, nicméně těch návrhů nebo těch otázek diskutovaných tam je více. A myslím si, že ani ta samotná výpověď bez udání důvodu ještě není úplně pod stolem. Mm-hmm. Byť zejména třeba odbory dali jasně najevo, že to není úplně pro ně přijatelná záležitost a ze strany řekněme i některých koaličních stran a představitelů to taky nebylo úplně, že jako bez tohohle nedokážou žít a budou se za to být doskonání světa. Takže řekl bych, že ty šance zrovna na tu výpověď bez udání důvodu příliš vysoké nejsou, ale tom diskutovaném balíčku jsou některé další věci, které si myslím, že jsou pro zaměstnavatele zajímavé. A trošku by mi nevadilo, kdyby se ta výpověď bez udání důvodu stala jenom takovým tím jako pozlátkem, které se předhodilo těm médiím, ať se jako o něčem diskutuje, ať se na něčem ty lidi vyhejtí. A zatím prošlo spousta těch jako relativně důležitých dalších věcí, které můžou mít velký dopad a mohou být pro zaměstnavatele poměrně pozitivní.
No já jsem se teda na to pozlátko nejspíš také nachytal a pojďme teda říct, které jsou ty věci, které jsou ve stínu, které změny se za nimi ještě skrývají.
Jsou tam jako věci, které asi když to takhle na první pohled řeknu, tak je to jako úplně neposadí na zadek. Asi trošku jak ta výpověď bez udání důvodu, které víceméně jako každej rozumí a každej na to má názor a každej je k tomu schopný něco říct. Tady jsou to už věci takové spíše trošku techničtějšího charakteru, ale my z té naší praxe víme, že by to těm zaměstnavatelům ten život poměrně výrazně ulehčilo. Jedna z diskutovaných...
Tak už mě nenapínej.
Ano, dostanu se k tomu. Jedna věc diskutovaná je třeba možnost nějakého dodatečného prodlužování zkušební doby. Má se změnit třeba běh výpovědní doby, která dneska začíná až od prvního dne následujícího měsíce, ale má se to vlastně změnit, nebo zvažuje se změna tak, že by to platilo už ode dne předání, což kdyby jsme třeba šli předat zaměstnanci výpověď dneska, tak to může pro nás znamenat poměrně výrazné ušetření, protože místo toho, aby skončil na konci června, tak už skončí třeba 8. června, takže máme v podstatě jednu měsíční mzdu skoro ušetřenou. Dokonce by se i třeba výpovědní doba v případě propuštění pro kázeňské důvody, výkonnostní důvody měla zkrátit na jeden měsíc, takže zase další možná úspora. Stejně tak, a to bych řekl, že je taková velice jako skrytá věc, ale pro zaměstnavatele velice důležitá, že by se mohla prodloužit lhůta, v rámci které mohou přistoupit k výpovědi z kázeňských důvodů. A která vlastně dnes je 2 měsíce a začíná běžet ode dne, kdy se zaměstnavatel dozví o tom důvodu. A ta lhůta je jako velice, velice přísná a krátká. Zejména větší zaměstnavatelé nadnárodní společnosti, kde v těchto případech probíhají nějaké audity a tak podobně, tak mají velké problémy to stíhat a je to častý důvod, proč potom zaměstnance vlastně nelze vyhodit, nelze se s ním rozloučit. Přestože i třeba závažným, zvlášť hrubým způsobem porušil svoje povinnosti. Ještě se podívám, jestli tady mám v poznámkách něco dalšího zajímavého. Pak už to jsou spíše fakt takové drobnější věci, jako třeba umožnění, aby si zaměstnanec sám rozvrhoval pracovní dobu, nejenom když pracuje z domova, kde to zákoník práce umožňuje, ale i v případě, kdy pracuje přímo na tom pracovišti. Což je typický příklad, uklízečka, která chodí do kanceláří uklidit, má prostě uklidit 2x za týden, ale je nám trošku jedno, jestli uklidí tenhle den nebo tenhle den, či v tomhle čase nebo v tamtom čase, tak jí prostě dáme možnost, aby si tu pracovní dobu v tomhle směru rozvrhla sama, což úplně přísně vzato zákoník práce vlastně dneska neumožňuje.
To jsou všechno zajímavé věci, jen mi ještě prosím ti řekni, myslíš, že bude jednak čas na to tohle projednat a prosadit a především vůle, pokud se uvědomíme, kdo sedí v opozici a co k tomu všechno může říkat?
Je to tak a zákoník práce má obecně tu nepříjemnou vlastnost, že i u těch poslanců vyvolává tu pozornost. Ono spousta jiných úprav zákonných prostě projde bez povšimnutí, přestože jsou třeba významnější, ale ten zákonník práce, tam prostě každý ten poslanec a zejména, jak říkáš, i pro tu opozici, je to vždycky příležitost si něco najít, za něco začít bojovat, tak tam to bývá prostě trošku komplikovanější a upřímně sám nevím, jak to dopadne. Jak říkám, zatím ještě nejsme ani ve fázi, kdyby byl nějaký paragrafový návrh, zatím je to skutečně ve fázi diskutování vůbec možností, oťukávání i těch sociálních partnerů, co kde je průchozí a tak dále, takže zatím jsme od toho ještě velký čas, než bude něco konkrétního a jak říkáš správně, začíná už se krájet metr do těch dalších voleb a tam samozřejmě už pak si i vládní strany většinou velice dobře rozmýšlí, s čím vlastně přijdou, protože už ze všeho je v podstatě potom jednoduše volební téma a určitě si dokážu představit billboardy typu stop výpovědi bez udání důvodu. To by mě asi úplně nepřekvapilo.
Říká Dan Vejsada, advokát PRK Partner, specialista na pracovní právo a moderátor konkurenčního formátu Na kus řeči s právníky. Dane, díky za návštěvu.
Martine, děkuji za pozvání.
A já se též loučím od mikrofonu a předávám pomyslný štafetový kolík Kristýně Faltýnkové, aby pro vás shrnula ještě právní novinky z legislativy a z judikatury.
Vážení posluchači, jako obvykle vás u novinek z legislativy a judikatury vítá Kristýna Faltýnková. Jako obvykle se také nejprve podíváme na legislativu a dnes budeme opět skloňovat slova digitalizace a elektronizace. Jako první pro vás mám novelu některých zákonů v souvislosti s úpravou vybraných agend v působnosti digitální a informační agentury. Digitální a informační agentura má řešit vlastně služby v rámci e-governmentu a obecně oblast elektronizace veškerých procesů v rámci státní správy. A proto tato novela vlastně mění mnoho různých zákonů. Mimo jiné jde o zákon o zařízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, kdy bude vznikat vládní dohledové centrum pod ministerstvem vnitra, které bude zajišťovat prý okamžitou reakci v případě kybernetického bezpečnostního incidentu, tak, aby veškeré vlastně ty systémy byly co nejdříve zabezpečeny, ale také obnoven jejich provoz. Dále jde o novelu zákona o bankách, kdy bude jasně stanoveno, že není porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství, pokud nějaké relevantní informace budou bankou předány právě digitální a informační agentuře. Dalším novelizovaným předpisem je zákon o informačních systémech veřejné správy. Tím, že digitální informační agentura se bude vyjadřovat k projektům určeným informačních systémů veřejné správy a k investičním záměrům k pořízení takových informačních systémů, a to právě s ohledem na vzrůstající trend užívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Protože to vidíme, že skoro každé ministerstvo má nějaký projekt, kterým cílí na elektronizaci a digitalizaci různých procesů. Také se novelizuje zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kdy tou největší novinkou oproti nějakým legislativně technickým opravám, tak je, že se bude opětovně zařizovat datová schránka ex offo u osob, které přestaly být omezeny na osobní svobodě, a to z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence nebo ochranného léčení, anebo poskytování zdravotních služeb. V rámci tohoto zákona tak je novelizováno ještě několik dalších zákonů. Zákon o elektronické identifikaci, zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon o pojišťovnictví, zákon o poštovních službách a další. A není naším cílem vás seznamovat se všemi podrobnostmi. Další elektronizace a digitalizace, která je skloňována dnes a denně, je digitalizace stavebního řízení. V rámci vlastně legislativních prací tak máme v systému další vyhlášku, na kterou netrpělivě čekáme, a to je vyhláška o podrobnostech některých informačních systémů stavební správy. Je to tedy vyhláška právě k té digitalizaci stavebního řízení, konkrétně řeší nové informační systémy veřejné správy, které k tomu mají sloužit, s výjimkou samostatné sekce územního plánování, kdy vlastně vyhláška k Národnímu geoportálu a k územnímu plánování tak by měla existovat samostatně, zatím jsme ji ovšem neviděli. Co se týká této vyhlášky, ta se soustředí zejména na úpravu portálu stavebníka, který by měl vlastně sloužit k tomu, aby stavebníci a další osoby mohli komunikovat se státními orgány, aby mohli sledovat vývoj vlastně toho svého řízení, kdo už se k jejich záměru vyjádřil, v jaké fázi to je. A současně tato vyhláška upravuje i takzvaný agendový informační systém, který je určen naopak pro práci úředníků stavebních úřadů a dotčených orgánů. Tyto systémy by vlastně měly sloužit i ke sběru dat, abychom opravdu zjistili, jak ta stavební řízení v České republice fungují, jaké typy staveb se schvalují, jaké typy vlastně těch stavebních úprav se schvalují, a podle toho mělo ministerstvo možnost na tento vývoj reagovat a třeba i zapříčinit, aby došlo k dalšímu zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Současně se ministerstvo domnívá, že vlastně tady tyto portály tak zlepší komunikaci mezi jednotlivými aktéry stavebního řízení a že usnadní i přípravu podkladů, protože bude možné pracovat s elektronickou dokumentací prostřednictvím informačních technologií, což by mělo urychlit, zjednodušit to stavební řízení jako takové. Ať dám konkrétní příklad, tak vlastně v rámci toho, že žádost o stavební povolení nebo povolení záměru, jak se tomu bude říkat nově podle nového stavebního zákona, bude podána prostřednictvím portálu stavebníka, znamená, že úředník nebude muset z papírové dokumentace přepisovat veškeré údaje o stavbě, o pozemcích a podobně, ale ten informační systém si to vlastně už natáhne a bude to předávat jak stavebnímu úřadu, tak všem dotčeným orgánům státní správy, které se k tomu záměru budou vyjadřovat. Co ovšem nemohu pominout, a říkám to pořád, tak tady máme vyhlášku k novému stavebnímu zákonu a vlastně možná k té jeho nejdůležitější části, kterou má být právě ta digitalizace, která měla přinést to zrychlení a zjednodušení. Máme tuto vyhlášku teprve v připomínkovém řízení. Je to současně vyhláška k té digitalizaci, která by měla být připravena a měla fungovat podle vyjádření ministerstva od 1.7., ale on náš nový stavební zákon už platí od 1. ledna a některé stavby se podle něj už i povolují v rámci dopravního a energetického stavebního úřadu. Takže nedá se říct, že by ministerstvo úplně stíhalo náběh vlastně účinnosti tohoto zákona. Další návrh zákona, který bych chtěla zmínit, je zákon, kterým se vlastně mění zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. A hlavním cílem tady té novely je prodloužení dočasné ochrany stávajícím držitelům, kteří se nachází na území České republiky, a to za zákonem stanovených podmínek se bude prodlužovat vždycky o jeden rok. Druhým okruhem změn tak je vlastně nově stanovená možnost pro osoby, které splní zákonem předvídané podmínky, aby získali takzvaný zvláštní dlouhodobý pobyt. Namísto režimu dočasné ochrany tak budou mít možnost pobývat v České republice podle zákona o pobytu cizinců. Budou tak moci opustit dočasný a ochranný statut a nadále žít vlastně v České republice dle standardních pravidel. Má to být jakási doplňková varianta vedle té dočasné ochrany. Co se týče ostatních cizinců, tak pro ty bude i nadále k dispozici institut dočasné ochrany. Další novela, se kterou bych vás ráda seznámila, tak je vlastně změna na nařízení vlády o seznamech návykových látek. To byla velká mediální kauza nedávno, vlastně v březnu tohoto roku 2024. Tak došlo velice rychle k novelizaci tohoto nařízení o seznamech návykových látek a byly tam přidány látky HHC, HHCO a THCP. A to na základě vlastně medializovaných kauz, kdy došlo k předávkování těmito látkami nezletilých dětí i některých dospělých, protože tyto látky byly vlastně volně dostupné, a to mimo jiné i ve formě nějakých cukrovinek, želé, bonbonů, ke kterým se ty děti dostaly. Už v době, kdy se řešilo, jak tuto situaci pojmout, zda je vhodné právě ty látky zařadit na tento seznam návykových látek, anebo je vhodné postupovat jinak, protože v legislativním procesu stále máme vlastně nový zákon o psychomodulačních látkách, tak bylo zmiňováno, že vzhledem k tomu, že se jedná o syntetické sloučeniny, tak pro ty výrobce není zas takový problém, aby tu sloučeninu upravili tak, aby obsahovala nějakou další část, díky které nebude vlastně odpovídat té definici té látky, která byla přidána na seznam návykových látek. A přesně to se stalo, takže na trhu se začalo objevovat množství dalších látek, které podle informací z důvodové zprávy tak představují významné riziko pro lidské zdraví, protože vlastně se vytváří nové struktury, které jsou prý i nebezpečnější než ty původní deriváty a které speciálně, když jsou používány v podobě acetátu, tudíž formou vejpování, tak mohou to lidské zdraví ohrožovat, protože se tam vlastně vyskytují další nebezpečné látky, kterým se říká keteny, které právě závažným způsobem ohrožují zdraví uživatelů. Z tohoto důvodu tak se přistoupilo k přidání dalších látek na seznam tady těch návykových látek, tudíž to je seznam látek, jejich držení, přechovávání, prodeje a podobně, tak představují vlastně trestný čin. A jedná se o látky HHCP, HHCH, HHCB, HHCC8, THCB, THCH a THCC8. Tyto látky oproti těm třem látkám, které byly na seznam přidány v březnu, 6. března, tak jsou na tento seznam přidány na neurčito, protože látky HHC, HHCO a THCP byly přidány na tento seznam pouze do konce tohoto roku, tedy do 31.12. Tím, že se předpokládá, že od 1.1. bude právě platit nový zákon o psychomodulačních látkách, který by měl celkově tuto situaci řešit, a to ne ve vztahu k konkrétní látce, ale obecně ke všem látkám tohoto typu. Ale právě vzhledem k tomu, jak vypadá reakce prodejců, tak zákonodárce dospěl k závěru, že tyto další a podle něj více nebezpečné látky dá na tento seznam na dobu neurčitou. Tím jsem se vyčerpala, co se týče legislativy, a ještě bych vás ráda seznámila se dvěma soudními rozhodnutími. A nejprve se podíváme na to, co řešil Ústavní soud, a to byla vlastně stížnost, kterou podala ochranná organizace autorská Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl. Tato vlastně organizace tak v roce 2004, podotýkám, že máme rok 2024, tak se obrátila na Obvodní soud pro Prahu 1 a domáhala se zaplacení 77,5 milionu korun. A to jako náhradu škody, která jí byla způsobena nesprávným úředním postupem. To znamená náhrada škody, kterou způsobil nějaký státní orgán. V tomto konkrétním případě se jedná o Ministerstvo kultury. Protože tato organizace, tak Ministerstvo kultury požádala v souladu se zákonem o vydání oprávnění k výkonu kolektivní správy autorských práv a ministerstvo mělo vlastně tady toto oprávnění vydat ve lhůtě 90 dnů od nabytí účinnosti autorského zákona. Ovšem toto oprávnění bylo té organizaci uděleno až po několika letech a po opakovaných vlastně soudních zásazích s tím, že už tato otázka byla i u Ústavního soudu. Nicméně po celou tu dobu, kdy vlastně toto oprávnění neměli, tak ta organizace nemohla vykonávat kolektivní správu těch děl a tudíž ani přerozdělovat autorům zisky z odměn. A v té ústavní stížnosti, kromě toho, že poukazují na situaci, kdy celé to řízení o náhradě škody trvá 20 let, takže jim vlastně prvně bylo osvědčení vydáno ne za 90 dnů, ale za několik let. A potom, když chtěli nahradit škodu, která v důsledku toho vznikla, tak to samotné soudní řízení trvalo bezmála 20 let. Tak nastalo to, že někteří autoři, pro které vlastně vybírali ty zisky z odměn, tak už se vůbec těch odměn nedočká, protože uvádějí, že v posledních 10 letech 223 těch autorů nebo nositelů práv tak zemřelo, což je důsledek toho dlouhého soudního řízení. A tam se vlastně stalo to, že v roce 2004 tedy podali žalobu a v roce 2022 poté, co se ten spor vracel mezi jednotlivými soudy, tak vlastně obvodní soud dostal spis zpátky, protože odvolací soud částečně potvrdil jeho rozhodnutí a částečně jeho rozhodnutí zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Takže obvodní soud jako soud prvního stupně měl v části věci pokračovat v řízení. Ohledně zbytku tak bylo potvrzeno obvodním soudem jeho zamítavé rozhodnutí. No a co se stalo? Ta organizace tak proti té části, kdy obvodní soud potvrdil rozhodnutí prvního stupně, tak podala dovolání, to znamená dovolání k nejvyššímu soudu. A obvodní soud se tudíž rozhodl, že nebude nic dělat v té věci, protože proč by pokračoval v řízení, které trvá už 18 let. A celý spis poslal nejvyššímu soudu s tím, že řízení vlastně přerušil do doby, než nejvyšší soud rozhodne o té části, proti které bylo podáno dovolání. Poté, co nejvyšší soud rozhodl a spis mu vrátil, tak dokonce obvodní soud stejně prakticky nic nedělal, protože sice dvakrát nařídil jednání, ale to také zase zrušil, protože právní zástupkyně ministerstva se nejprve vlastně omluvila z toho důvodu, že je nemocná a následně se omluvila z důvodu nějakého úrazu. Podotýkám, že jde o ministerstvo, které má poněkud více zaměstnanců než jednoho. Současně v důsledku toho, že ten spor se vede vlastně přes nebo téměř 20 let, tak soudní spis má bez příloh v tuto chvíli 956 stránek a úplně celý, i včetně těch příloh, váží 15,8 kg. Tudíž na obvodním soudu totiž v důsledku toho, jak dlouho to všechno trvalo a jaká tam třeba byla i pochybení, tak došlo k tomu, že věc byla přidělena nové soudkyni, která se s takto tlustým a těžkým spisem měla seznámit. I to byl podle obvodního soudu jeden z důvodů, proč to řízení trvalo takto strašně dlouho. No a jak se na to dívá ústavní soud, tak ústavní soud asi nepřekvapivě dospěl k závěru, že takovýto postup obvodního soudu nelze akceptovat, že v daném případě měl obvodní soud různé možnosti, jakým způsobem to řízení dále neprodlužovat. Například mohl o té své části prvně rozhodnout a až poté poslat ten 15-kilový spis na nejvyšší soud nebo se s nejvyšším soudem domluvit, že jim ten spis půjčí jenom na nějakou krátkou omezenou dobu. Případně by bylo i možné, aby vlastně vytvořili kopii relevantních částí toho spisu, aby s ním mohly pracovat obě instance. Tady vlastně si nelze nevzpomenout na téma těch legislativních novinek, tedy elektronizace a digitalizace. A pokud by tento spis existoval v elektronické formě, což umíme si představit, že asi ta elektronizace, digitalizace, respektive skenování 956 stran není něco, po čem by každý toužil, ale znamenalo by to, že by bylo možné, aby s tím spisem vlastně zacházeli a čerpali z ní obě instance a to řízení by se významně zrychlilo. Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že zde došlo k zásahu do práv na vlastně projednání věci bez zbytečných odkladů a tudíž tu věc vrátil zpět, protože obecný soud tak ničeho nečinil, načež ta organizace se obrátila na jeho nadřízený odvolací soud, což je v tomto případě městský soud, aby mu určil lhůtu k provedení nějakého úkonu v řízení a ten konstatoval, že jeho postup, kdy vyčkává, až nejvyšší soud rozhodne, je naprosto v pořádku. Současně ústavní soud se také vyjádřil v tom smyslu, že pokud je vlastně žalovaný ministerstvo, tak je určitě v jeho možnostech, aby ta nemocná, respektive zraněná právní zástupkyně, tak byla někým nahrazena a že to neměl být vhodný důvod pro to, aby bylo to řízení odročeno. A druhý rozsudek, se kterým bych vás chtěla seznámit, je rozsudek nejvyššího správního soudu, ve kterém se řešilo vlastně nepřehlednost svým způsobem soudního řádu správního, kdy nemusí být vždy zcela jasné, jaký žalobní typ má žalobce použít. A tady si dovolím zdůraznit, že je to rozhodnutí, které vlastně vydal senát, v rámci kterého působí i soudkyně Jiřina Chmelová, což je naše bývalá kolegyně, takže tímto zdravím do Brna. A o co v daném případě šlo? Žalobce byl Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a žaloval Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A to proto, že je požádal, aby mu vydali potvrzení podle zákona o dani z přidané hodnoty. A to potvrzení o původu finančních prostředků, které byly z programu Exceles, který je financován z Národního plánu obnovy. Ten Ústav organické chemie a biochemie toto potvrzení požadoval za účelem podání žádosti o vrácení DPH na příslušný finanční úřad. Že šlo opravdu jenom o to, dejte nám potvrzení, že jsme tyto prostředky čerpali z tohoto programu a my si podáme žádost k finančnímu úřadu. Nicméně se ministerstvo rozhodlo, že ono bude posuzovat, zda vlastně je tady nárok na to vrácení DPH, a tudíž se rozhodlo takové potvrzení nevydat a sdělilo ústavu, že požadované potvrzení nelze vydat, protože není splněna podmínka pro vznik nároku na vrácení DPH, protože Národní plán obnovy není vlastně poskytování finančních prostředků ve formě nenávratné pomoci ze zahraničí či ze zdrojů Evropské unie, které by spadalo právě pod paragraf 81 odstavec 2 zákona o DPH a bylo by tam možné požadovat to vrácení DPH. No a teď tím Ústav organické chemie a biochemie začal řešit, co tady s tím sdělením, že jim to potvrzení prostě nevydají, tak má dělat. Tudíž se pokusil podat rozklad, což je opravný prostředek proti správním rozhodnutím. Avšak mu bylo sděleno, že to jeho podání nemůže být rozklad, protože tam nebylo vedeno vůbec žádné správní řízení a vydáno žádné rozhodnutí. Současně, když zjistil tedy, že žádný takový dokument nedostane, tak podal žádost na finanční úřad, aby mu to DPH vrátili. No ale finanční úřad, který postupuje podle svého zákona, tak ho vyzval k odstranění vady podání, která spočívala právě v tom, že nedoložil ten požadovaný podklad, tedy to potvrzení o původu finančních prostředků. Ústav vzal tady tu výzvu finančního úřadu, předložil ji znovu ministerstvu školství, že to potvrzení potřebuje, a ministerstvo školství mu znovu sdělilo, že požadované potvrzení mu vydat nemůže, protože podle nich ty finanční prostředky jsou poskytovány ze státního rozpočtu, nikoli ze zdrojů Evropské unie, a tudíž potvrzení pro účely žádosti o vrácení DPH vydat nemohou, protože mu podle nich nárok na vrácení DPH nenáleží. Ústav organické chemie a biochemie se tudíž obrátil na správní soud a domáhal se toho zrušení informace, že nedostane to potvrzení, protože dospěl k závěru, že by se mohlo jednat o rozhodnutí v materiálním smyslu. To znamená, že je to sice úkon, který vůbec nemá formu rozhodnutí, ale prakticky zakládá či mění jeho práva a proto se na něj jako na rozhodnutí má nazírat. Nicméně nebyl se tím úplně 100% jistý a proto v rámci té žaloby dal vlastně i alternativu, kdy tady to rozhodnutí nebo ta informace o tom, že mu odmítají vydat to potvrzení, tak by mohlo také představovat nezákonný zásah a tudíž požadoval po soudu, aby pokud by na to nazíral tímto způsobem, tak zakázal ministerstvu pokračovat v zásahu, který právě spočívá v tom, že ho opakovaně uvědomuje o tom, že mu nevydá to potvrzení a současně i požadoval, aby soud přikázal ministerstvu, aby mu toto potvrzení konečně vydal. No a Městský soud v Praze tak odmítl vlastně tu žalobu v obou dvou případech, tedy i jako žalobu pro zrušení rozhodnutí, tak jako žalobu proti nezákonnému zásahu, s tím, že dospěl k závěru, že o rozhodnutí se nejedná a žaloba proti nezákonnému zásahu má subsidiární povahu a podle něj mohl ústav postupovat jinak, mimo jiné mohl vlastně uplatnit ten nárok na odpočet daně v daňovém přiznání, nemusel žádat o vrácení přímo a v takovém případě by správce daně musel rozhodovat a vyzval aby si to ministerstvo sám, takže byl tam možný jiný postup a proto žaloba proti nezákonnému zásahu podle něj nepřichází v úvahu. No a nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že vlastně ten postup městského soudu byl prakticky správný, protože opravdu neměla být použita ani jedna z těchto žalob. Ale to uvědomění o tom, že nevydají, tak vlastně znamenalo, že mu nevydají to pozitivní potvrzení. A on se, ten stěžovatel, dokonce tou žalobou vlastně to zmiňoval, že chce, aby mu bylo vydáno pozitivní potvrzení, jenom to vztahoval k tomu nezákonnému zásahu, kde říkal, aby přestali, nebo aby nepokračovali v tom nezákonném zásahu, který spočívá v tom, že mu pořád dokola říkají, že mu to potvrzení nevydají, ale aby mu je vydali. A nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v tom případě mělo jít o žalobu dle paragrafu 79 odstavec 1 soudního řádu správního, podle kterého ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis nabízí k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. A právě to osvědčení, to je ten doklad podle nejvyššího správního soudu o tom, odkud byly vlastně ty finanční prostředky čerpány. Takže podle nejvyššího správního soudu měla být podána tento typ žaloby. Nicméně on prakticky byl, respektive ten ústav se domáhal toho vydání, toho osvědčení, toho potvrzení a městský soud tudíž pochybil, když tu žalobu z tohoto pohledu neposoudil a nevyzval žalobce nebo ho nepoučil o možnosti, aby ten žalobní typ, který uplatnil, změnil. V tomto případě se ústavní soud odkazuje i na své předchozí rozhodnutí s tím, že platí, že před odmítnutím žaloby pro špatnou volbu žalobního typu je povinností soudu poučit stěžovatele, že hodlá vycházet z jiného právního posouzení věci a dát mu vlastně možnost účinně argumentovat ve vztahu k otázkám, na jejich řešení bude rozhodnutí soudu o případném odmítnutí žaloby spočívat, protože opačný postup by byl překvapivým rozhodnutím, které je zakázáno v článku 36 odstavec 1 listiny. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že vlastně to napadené usnesení městského soudu je vadné kvůli vadě toho řízení a vrátil to zpět s tím, že stěžovateli má být umožněna změna žalobního typu, tedy aby to změnil na žalobu proti nečinnosti a na základě té žaloby se domáhal vydání osvědčení, aby konečně mohl vlastně u toho finančního úřadu uplatnit svůj nárok na vrácení DPH, protože podle nejvyššího správního soudu není úkolem ministerstva, které má to potvrzení vydat, aby posuzovalo, jestli ten nárok existuje nebo ne, ale to bude dělat až ten správce daně, tudíž opravdu to potvrzení neznamená, že ta daň bude vrácena, ale je to jenom jeden z podkladů, na základě kterých to bude posuzovat až ten správce daně. Tak doufám, že jsem vás správními rozhodnutími úplně nevyčerpala a pokud vás budou zajímat další novinky, ať už z legislativy nebo judikatury, tak se s vámi moc ráda uslyším zase za 14 dní. Naslyšenou.